Eilen illalla avasin Raamatun ja oikein siinä mielessä, että Herra antaisi minulle todistuksen sanan tätä päivää varten. Ja se löytyi tästä Matteuksen evankeliumin 5. luvusta ja alkujakeet. Tämä on jollakin tavalla hyvin erikoinen siinä mielessä, että ainakaan minä en ole kuullut paljonkaan tästä Raamatun kohdasta todistettavan, mutta Raamattutunteja kyllä olen kuullut pidettävän näistä alueista, josta Jeesus tässä opettaa ja saarnaa. Ja siinä mielessä minulla ei ole mitään tietoa, mitä itse kukin tämän asian tiimoilta on pystynyt tuomaan esille, mutta itse olen yrittänyt päästä selville näihin Jeesuksen opetuksiin etsimällä jälleen toisia Raamatun kohtia, jotka valaisevat ja täydentävät tätä Jeesuksen opetusta. Sillä me olemme kuulleet sanottavan, että tämä Raamatun kieli on niin sanottua Kaanaan kieltä. Ja kyllä se sitä on monelle meille vielä uskovaisillekin. On asioita, jotka tulevat sellaisella sanalla julkituoduksi, että me emme oikein tyhjentävästi pääse ymmärtämään ja käsittämään, mitä Jeesus tarkoittaa. Ja tämähän on tuo tuttu vuorisaarna ja minullekin jo kansakouluvuosista tuttu, koska olen kuunnellut Raamattutunteja siellä ja lukenut Raamatun historiaa ja niin edelleen. Silloin vielä näin oli, nyt tuskin on enää. Ja tässä Jeesus siis julistaa, ketkä ovat autuaita. Ja tämä koko luvun alku osoittaa tätä, ketkä ovat todella autuaita Jeesuksen opetuksen mukaan. Tämä sana autuas on jo yksistään niin sanottua Kaanaan kieltä, ja sitä ei aivan monet ymmärrä, mitä se sana autuas merkitsee. Ja kun lukee esimerkiksi kuolinilmoituksia, niin monasti niissä tulee sitten esille, että joku ihminen on päässyt muuttamaan autuana Jumalan luokse. Ja kuitenkin tuntuu siltä, että onko se ihminen aikanaan paljonkaan Jumalasta välittänyt, mutta koska se on Raamatun kieltä, niin se otetaan mukaan sitten tuollaiseen tilanteeseen, kun halutaan lohdutusta itsellekin pois menneen omaisen jälkeen. Ja yritetään sitten aivan kuin lohduttautua tällä Jumalan sanalla, että no kyllä se nyt varmasti sitten autuuden peri tuo minun kanssamatkaajani, omaiseni, lähimmäiseni. Mutta tässä Jeesus todella tuo esille, ketkä ovat autuaat. Ja hän kansajoukoille tätä saarnasi. Mutta sen jälkeen hän antoi sitten myöskin opetuksen omille opetuslapsilleen. Ja minä olen ajatellut, että ehkäpä tämä opetuslapsille oli edellytys opetuslasten kutsumukseen. Ja kun näitä asioita, joita tässä nyt edellä tulee, niin olen miettinyt, niin olen ajatellut, että nämä ovat hyvin läheisessä kosketuksessa niin sanottujen hengen hedelmien kanssa. Nämä ovat niitä alueita meidän inhimillisessä elämässämme, jotka tuovat taistelua meidän elämäämme. Tuskin kukaan meistä on onnistunut tätä maista matkaa tehdessään niin, että olisi joka kohdassa pystynyt täyttämään tämän Jeesuksen opetuksen. Ja sen tähden tänäkin päivänä itselleni ja teille ystävät haluan ihan tuoda siis niin kuin kaikessa nöyryydessä esille tätä, että me pyrkisimme ainakin saavuttamaan tätä täydellisyyttä Jeesuksen opetuksen mukaan. Luen tästä ensinnäkin 12 ensimmäistä jaetta. Kun hän näki kansan joukot, nousi hän vuorelle, ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä. Ja hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi, autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidän pitää Jumalan lapsiksi kutsuttamaan. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valheitellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa, sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Nämä asiat tässä varsinkin tässä 12. jakeessa kuuluvat Jumalan lapsille, sillä eihän tämän maailman ihminen toista vainoa, joka ei Kristusta tunnusta Herrakseen, vaan Jumalan omat tästä joutuvat kärsimään. Mutta mitä tulee tähän autua sanaan, niin me kaikki ymmärrämme, mitä on sana onnellinen, eli ylionnellinen. Ja me voisimme tämän asian hyvinkin muuttaa sillä tavalla, että onnellisia ovat hengellisesti köyhät ja niin edelleen, mitä tässä Jeesus esille toi. Mutta minusta sana autuas on paljon enempi kuin onnellinen ja sanoisin enempi vielä kuin ylionnellinen. Sana autuas on jotakin niin suurta ja taivaallista. Ja minä ainakin haluaisin olla jo tässä ajassa kulkiessani autuas, ylionnellinen Jumalan lapsi. Ja minulla on siihen kaikki oikeudet sen mukaan, että olen saanut syntini anteeksi. Jeesus on täyttänyt pyhällä hengellä, on parantanut, on hetkittäin uudistanut ja antanut aina voimaa tähän hetkeen asti. Ja ystävä, sinä minun kanssani voit olla ihan yhtä autuas, yhtä ylionnellinen ihminen, jos olet kokenut nämä asiat elämässäsi. Ja tänä päivänä kaikki tämä on luvassa meille, jotka haluamme vastaan ottaa Jeesuksen henkilökohtaiseen elämäämme. Meille kaikki lankeaa tämä Jumalan lahjana, kaikki se, mitä Jumalan sana lupaa. Ei kukaan jää vähemmälle. Pelastus on yhtä suuri jokaisen henkilön kohdalla. Uudistuminen on valtava asia. Pyhän Hengen täyteys on suuri Jumalan lahja. Siitä tuossa edellisessä kuorolaulussa kuulimme. Ja kaikki meidän fyysinen terveytemme, se on valtava Jumalan lahja. Ja jos meillä jokin paikka alkaa kolottaa ja niksuttaa, niin me saamme uudestaan ja uudestaan tulla meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen luokse. Ja kiitos Herralle, että hän ei väsy meihin. Meidän kanssa matkaajamme saattavat väsyä, jos me usein tulemme samojen asioiden kanssa tuomaan niitä esille ja puhumaan niistä ja odottamaan sitten huomiota ja henkilökohtaista apua, mutta Jeesus ei väsy. Hänen korvansa on kallistettu hänen omiensa rukouksille. Ja niin tänäkin päivänä saamme hengessä ajatella näin, että Jeesus tässä istuu ja opettaa. Kun ei hän ole muuttunut. Raamattu sanoo, hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja tiedän, että hänen opetuksensa, jos meidän hengelliset korvamme ovat avoinna, ne ovat valtavat. Silloin me pääsemme osalliseksi tästä Jeesuksen opetuksesta ja voimme myöskin elämässämme panna täytäntöön sen, mitä Jeesus opettaa. Ja tämähän on Jumalan sanan tarkoitus jokaisen meidän elämässämme, että nämä Raamatun opetukset tulisivat meissä ei vain sanoina, vaan tekoina. Että se synnyttäisi meissä tahtomista ja tekemistä. Silloin se Jumalan sana saisi meitä hyödyttää. Ja kun ajattelen tätä ensimmäistä asiaa, hengellisesti köyhät. Minun tuli mieleeni eräs suunta kirkon piirissä, jossa ollaan niin sanottuja alatien kulkijoita. He käyttävät itsestään tällaista sanaa ja olen joskus ollut hyvin lähellä tätä herätysliikettä ja olenpa viihtynyt siinä herätysliikkeessä. Mutta kun Jumala sitten täytti pyhällä hengellä ja johti sanansa tiellä eteenpäin, niin olen saanut jo iloita autuudesta. Siellä tuo alatien kulkeminen, se jotenkin koin sen sellaiseksi läheiseksi elämässäni, sillä ehkä olen juuri niitä ihmisiä, että en itsestäni kovin paljon luule. Ja tuntui siltä, että on turvallisempaa olla siellä ensimmäisellä portaalla. Ja niin kuin nämä ystävät opettavat, että jos tunnustaa sen, että minä olen taivaan perillinen ja pelastusvarmuus on sydämessä, niin se on väärää kerskausta. Ja nämä ihmiset ajattelevat todella näin, että hengellisesti köyhä ihminen on sellainen, joka ei uskalla kerskata siitä tai todistaa siitä, että minulla on taivasosuus Jumalan luona ja minä olen pelastettu ihminen ja eräänä päivänä perille pääsen. Jeesus opettaa täällä jo ennen syntymistään Jesaja 61 tästä hengellisestä köyhyydestä tällä tavalla, ja se on käsi kädessä nöyryyden kanssa. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille ja lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta. Siis tämä sanan kohta osoittaa, että hengellisesti köyhä ihminen on nöyrä ja särjetty ihminen missä? Ei ihmisten edessä niinkään, vaan Jumalan edessä. Ja täällä sanotaan psalmissa 37 tästä asiasta näin ihanasti. Nöyrät perivät maan ja iloitsevat suuresta rauhasta. Ja miten minä iloitsinkaan todella eilen illalla, kun näitä Raamatun kohtia luin, että Jumalan ihminen, kun hänellä on oikea suhde Jeesukseen, hän on sisäisesti nöyrä ihminen. Mutta ei hänen tarvitse kanssa matkaajalta anteeksi pyytää sitä, että minä olen Jumalan lapsi, vaan voi rohkeasti todistaa, että Jeesus on minut pelastanut. Kiitos Jumalalle, minä olen Jumalan lapsi ja minä saan periä Jumalan valtakunnan. Nöyrät perivät maan. Kiitos Jumalalle siitä. Ja tänäkin päivänä saamme iloita siitä, että Jeesus on tullut nöyrille ja särjetyille sydämille julistamaan evankeliumia. Ja kun ajattelemme tätä särkymistä Jumalan edessä, niin meidän on kyllä helppo laulaa, särjöi Herra sydämet meidän valtavan henkes voimalla ain. Lyö maahan korska ylpeä henki, tomua esäs omeha vain. Mutta sitten kun Jumala alkaa meitä särkemään ja nöyryyttämään, niin ei se olekaan sitten enää niin helppoa, vaan siinä monta kertaa napisemme ja vaikeroimme sitten Jumalan edessä. Muistan, minulla oli kurssitoveri, joka oli uskossa myöskin, ja sanoi näin, että niin kuin me käytämme tällaista sanaa, että hän on joutunut kylmälle paikalle. Ja hän rukoili sitten elämänsä vaikeuksia. Ja Jumala on ihmeellinen, ei hänen edessään voida teeskennellä eikä vilpistellä. Jumala kuuli tuon rukouksen. Ja tämä minun kurssitoverini elämään alkoi tulla vaikeuksia. Jumala vastasi näin. Ja hän joutui jo sitten niiden vaikeuksien keskellä huutamaan, Herra, minä en kestä, älä enää. Ja Jumala otti ne vaikeudet pois. Mutta on hyvin vaarallista tällä tavalla taitamattomasti pyytää. Jos Jumala sallii meidän elämäämme vaikeuksia ajallisella tai hengellisellä alueella, niin Jumalan tahto on se myöskin, että me ne kannamme siihen asti, kun hän meidät niistä päästää. Ja tosi meillä on tuo ihmeellinen etuoikeus, rukouksen tie, jolla me voimme lähestyä taivaallista isää. Ja hän voi muuttaa suunnitelmia meidän elämässämme, niin kuin erään kerran kuningas Hiskian elämässä. Hiskia kääntyi seinään päin ja rukoili ja itki. Ja Jumala lähetti profeettansa sanomaan, minä lisään sinulle ikää 15 vuotta. Hiskialla oli tällainen nöyrä, särkynyt sydän Jumalan edessä. Ja tällä tavalla siis Jumalan sana osoittaa, että särjettyä ja murtunutta sydäntä ei Jumala hylkää. Sitten tässä sanottiin, että autuaita ovat murheelliset. Ja nyt ei ole tosiaankaan kysymys niistä meidän ajallisista ja tämmöisistä murheista, jotka liittyvät tähän aikaan ja meidän henkilökohtaiseen taivaltamiseemme täällä maan päällä. Mutta tämä murhe tarkoittaa sitä murhetta, josta Jumalan sana sanoo, että se koituu siunaukseksi meidän elämässämme. Niin kuin täällä toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 7 tämä asia tulee sanotuksi, Jumalan mielenmukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuoleman. Siis Jeesus tässä, tai apostoli Paavali Jumalan Jeesuksen kautta tai Jeesuksen nimen kautta toi esille tämänkin asian, kuinka tämä oikea murhe koituu pelastukseksi. Mutta se murhe, mitä me kannamme tästä jokapäiväisestä elämästämme niin kuin raskasta kuormaa, se koituu monasti ihan kaikiseksi kadotukseksi. Ja niin tässä sitten on myöskin viittaus tuonne Luukas 18 ja 3. Me muistamme, kuinka siellä meni kaksi miestä pyhäkköön. Toinen oli fariseus ja toinen oli publikaani. Ja fariseus meni hyvin pääpystyssä ja itsevarmana ja sanoo, Herra, minä kiitän sinua siitä, että minä olen niin kuin nuo muut ihmiset, nuo rosvot, vääryydentekijät, avionrikkojat, enkä myöskään niin kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa ja annan kymmenykset kaikista tuloistani. Siinä oli valtavan hieno ansioluettelo ja olisi luullut, että Jumala mielistyi tähän, mutta eipä niin vain ollutkaan. Se oli se oman vanhurskauden tie. Siellä seisoo publikaani oven pielessä murheellisena ja sanoo, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Tätä mielenlaatua Jumala odottaa meiltä tänä päivänä. Oikea mielistä murhetta. Jumalan tahdon mukaista murhetta. Ja se koituu meille parannukseksi. Ja mitä Jeesus sanoi noiden kahden miehen kohdalla, tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen. Sillä jokainen, joka ylentää itsensä, se alennetaan. Mutta joka alentaa itsensä, se ylennetään. Kiitos Jumalalle siitä, että Jeesus näkee asiat näin. Ja tänäkin päivänä, jos meillä on siis Jumalan edessä, minä oikein alleviivaan tätä, että ei meidän tarvitse näytellä tätä oikeata murhetta toinen toisellemme, vaan Kristuksen edessä oikea mielenlaatu, niin Jumala huomioi sen ja hän julistaa meidätkin vanhurskaiksi isän edessä. Sitten oli autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Tämä liittyy hyvin läheisesti tähän nöyryyskysymykseen, josta jo edellä mainitsin. Ja sitten on autuaita ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Isoavat ja janoavat. Oletko sinä, ystäväni, isonut leipää ja janonnut vettä? Meillä täällä Suomessa on niin valtavan hyvät olosuhteet, että meistä ei kukaan näe leivän nälkää eikä veden janoa. Näin on, vaan me olemme, sanoisinko, ihan yliravittua kansaa. Mutta olemmeko janonneet vanhurskautta? Täällä Jumalan sanassa on esimerkkejä tällaisista henkilöistä ja muun muassa kuningas Daavidista, joka janosi vanhurskautta. Toisin sanoen, janosi Jumalaa elämäänsä. Ja tämä on jälleen Jumalan mieleen, että me tänä päivänä janoamme Jumalaa meidän elämäämme, meidän elämämme eri tarpeisiin, meidän elämämme eri sektoreille. Täällä sanotaan psalmissa 42, niin kuin peura halajaa vesipuroille, niin minun sieluni halajaa sinua Jumala, minun sieluni janoo Jumalaa, elävää Jumalaa. Ja psalmissa 63, Jumala, sinä olet minun Jumalani, sinua minä etsin varhain, sinua minun sieluni janoaa, sinua halajaa minun ruumiini kuivassa ja nääntyvässä vedettömässä maassa. Tämä on siis Jumalalle mieleen, että me janoamme Kristusta, janoamme Jeesusta Kristusta elämäämme. Ja se on sitä janoa, jota tässä tämä Jumalan sana tarkoittaa. Isoavat ja janoavat vanhurskautta, heidät ravitaan. Ja kyllä me olemme kokeneet sen, että jos me kylläisinä istumme esimerkiksi luonnolliseen ruokapöytään, ei se ruoka meille maistu. Me olemme kylläisiä ja me voimme torjua, että kiitos, minulla ei ole nälkä, tai kiitos, ei minulla ole jano. Ja jos me kylläisinä istumme Jumalan sanan kuulossa, niin me voimme torjua sen Jumalan sanan antaman siunauksen. Olemme itsessämme niin kylläisiä, ettei meihin mahdu mikään Jeesuksen opetus. Ja silloin me jäämme osattomaksi ja lähdemme tyhjinä pois. Mutta jos olemme tänäkin päivänä tulleet siinä mielessä tähän kokoukseen, että me saisimme kohdata Jeesuksen, että me saisimme kokea Jumalan siunausta, niin minä olen aivan varma siitä, että sinä ystäväni olet jo kokenut sen siunauksen. Se on ainakin minulle tullut jo noiden edellä kuultujen laulujen kautta. Ja jopa siinä vaiheessa, kun astuimme tänne rukoushuoneeseen ja Toivo veljen kanssa kiipesimme tuonne parvekkeelle katselemaan tätä kaunista rukoushuonetta, niin sinne kuului nuo ihanat taivaalliset sävelet. Ja sain siinä jo juoda Jumalan virrasta. Ja ystäväni Jumalan sana sanoo, Jumalan virta on vettä täynnä. Ei silloin tarvitse lähteä tämän virran ääreltä nääntyneenä ja väsyneenä ja masentuneena, koska Jumala juottaa virrastaan. On vain kysymys siitä, otammeko vastaan sen Jumalan virran tarjoaman siunauksen. Sitten oli tällainenkin sana, autuat ovat laupiat, sillä he saavat laupeuden. Ja tämä ainakin koskee muutamia meistä, sillä ei meidän aina niin helppo ole olla laupiaita toinen toisellemme. Me olemme eri rakenteisia sielumaailmaltamme ja toiset meistä kompastelemme sitten aika tavalla ja törmäilemme kanssamatkaajien kanssa ja laupeus on aika tavalla kaukana. Ja sen tähden luen täältä erään Raamatun kohdan opetukseksi itselleni ja opetukseksi sinulle ystäväni. Se on täällä Matteus 25, jossa Jeesus jälleen opettaa laupeuden tekoja. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano ja te annoitte minulle juoda. Minä olin koditon ja te otitte minut huoneeseenne. Minä olin alaston ja te vaatetitte minut. Minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastona ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulevan sinun tykösi? Niin kuningas vastaa ja sanoo heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä te olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Ja sitten Jeesus osoittaa tässä näistä ihmisistä, jotka torjuivat kaiken tämän laupeuden ja eivätkä todella antaneet nälkäiselle ruokaa, ei alastomalle vaatetta, ei janoiselle vettä. Ja hänen tuomionsa kohtaa näitä ihmisiä erään kerran. Ja tämä on totisinta totta täältä Jumalan sanasta. He menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Nämä ovat niitä laupeuden tekoja, joita tässä nyt esille tuli. Ja vanhurskas ihminen ei edes tehdessään tiedä, mitä hän on tehnyt. Vaan hän tekee sen sillä tavalla, niin kuin sananparsi sanoo, vasen käsi ei tiedä, mitä oikea tekee. Ja nämä asiat tulevat muistoon Jumalan edessä. Aivan niin kuin Korneliuksen kohdalla, almut ja rukoukset tulivat muistoon Jumalan edessä. Ja näin siis tällaisia laupeuden tekoja Jumala odottaa omalta kansaltaan, omilta lapsiltaan. Ja kun ajattelen työtä tämänkin seurakunnan kautta, mitä täällä tehdään, niin voi miten paljon on nälkäisiä, janoisia, kurjia, alastomia, joita meidän tulisi vaatettaa. Ja Jumala antaa siihen mahdollisuudet, mutta siinäkin tarvitaan tuota nöyrää lapsen mieltä, ennen kuin se mahdollisuus toteutuu meidän kauttamme, meidän elämässämme ja lähimmäistemme elämässä. Me tarvitsemme näillä kaikilla alueilla suurta Jumalan armoa kohdallemme. Sitten tässä oli sellainen asia, autuat ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Tällä veli Heikki Penttinen viittasi tuohon Aasafin virteen, että miten siellä sydän ylisti Herraa, kun ei omistanut mitään muuta kuin Jeesuksen, ketään muuta minulla olisi. Ja sama kuningas Aasaf sanoo tämän psalminsa ensimmäisessä jakeessa, totisesti Jumala on hyvä Israelille niille, joilla on puhdas sydän. Jumalan sana erikoisesti painottaa tätä puhdas sydämisyyden tärkeyttä. Ja ystäväni, jos mitä aluetta meidän elämässämme tulisi niin valvoa kuin sydämen puhtautta, sillä Raamattu sanoo, sieltä elämä lähtee. Ja jos meidän sydämemme maaperä saastuu, meidän mielemme alue saastuu, voi miten vaikeata on matkaa tehdä. Ja Raamattu sanoo, joka luulee seisovansa, katsokoon ettei lankea. Ja niin kuin minä sanoin, minä haluan itseni alistaa kokonaan näiden Jeesuksen opetusten alle, sillä en korkealta pysty puhumaan. On ihan täysi työ omassa elämässä valvoa nämä alueet. Sitten sanotaan, rautuet ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttamaan. Ja tähänkin haluan viitata Jumalan sanalla. Ja niin kuin sanoin, niin tämä Jumalan sana on se, joka kestää. Kun me emme itse kykene asioita analysoimaan täältä, niin on hyvä todistaa Jumalan sanalla. Roomalaiskirje 12 ja jakeessa 18 sanotaan, jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Aivan alle viivasin tätä, jos mahdollista on. Me joudumme tänä aikana joskus hyvinkin vaikeisiin ihmissuhteisiin tahtomattamme. Ja on hyvin vaikea toteuttaa tätä elämässä. Mutta kun Raamattu antaa tähän kuitenkin tällaisen myönnytyksen, jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu. Jumala kyllä sitten ymmärtää, jos me kaikkemme teemme ihmissuhteiden kunnossa pitämiseen ja sittenkään se ei onnistu, niin emme me silloin tuomittaviksi joudu. Mutta jos me annamme sanan sanasta ja kaksi parhaasta, niin varmasti joudumme sitten vastaamaan tästä teostamme. Ja niin kuin täällä jatkaa Paavali roomalaisille, älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on, minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Vaan jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä. Sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä. Eikö ole jälleen hyvä neuvo meille tämän päivän ihmisille ja erikoisesti meille Jumalan kansalle? Ja kun tätä luin, niin tuli mieleeni jälleen eräs kurssitoverini, joka sanoi, että hän on pannut oikein käytännössä tämän neuvon täytäntöön. Ja kun hän tietää, että jollakin lähimmäisellä on häntä vastaan, niin hän keitti kahvit sitten ja kattoi pöydän ja kutsui tämän lähimmäisensä sitten kahvipöydän ääreen. Ja monasti se oli avain siihen, että asiat selvisivät. Siinä pehmeni kumpikin ja pyydettiin anteeksi ja annettiin anteeksi ja voitiin keskustella asiasta. Ja minusta tuntuu, että mikään asia ei onnistukaan, jos me emme voi asioista keskustella. Ainoastaan sitä tietä päästään rauhaan ja sovintoon myöskin kanssamatkaajan kanssa. Tässäkin on niin äärettömän hyvä neuvo meille tämän päivän ihmisille, että auttakoon Jumala niin, että nämä neuvot saisivat todella syöpyä meidän sydämiimme. Ja me pääsisimme oikein kokemaan sitä Jumalan lapsen iloa ja onnea tätä matkaa tehdessämme. Sitten tässä oli viimeinen autuaksi julistus niille, joita vanhurskauden tähden vainotaan. Ja sekin on aivan ajankohtaista tänä päivänä, jopa täällä meidän Suomessamme. Ei tarvitse mennä ollenkaan, sanoisinko, ateistivaltioihin, vaan täälläkin moni lähimmäinen joutuu kärsimään Jeesuksen nimen tähden. Ja täällä eilen illallakin viittasin johonkin Raamatun kohtaan, mutta otan vielä yhden kohdan täältä, jossa Pietari tuo tämän asian esille. Se on ensimmäinen Pietari 3:14. Täällä sanotaan, vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita, mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö, vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne, ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja hengellä. Tässä se onkin se ongelma, kun me vastaamme sen toivon perustuksesta, joka meillä sydämissämme on, niin silloin me saatamme saada todella minkälaisia sanoja tahansa vastaan kanssa matkaajalta, joka ei näitä asioita halua ymmärtää. Mutta kiitos Jumalalle, tässä sanottiin, että jos me kärsimme vanhurskautemme tähden, olemme autuaita. Ja eilen illalla viittasin tuohon seuraavaan lukuun, jossa sanottiin, kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällänne. Ja minä haluaisin kyllä olla sellainen autuas, ylionnellinen matkamies, että minä saisin kokea sen, että Jumalan henki, Jumalan kirkkauden henki lepää minun ylläni. Ja sinä varmasti haluaisit päästä samasta lahjasta osalliseksi. Mutta se tietysti maksaa meille jotakin tätä maista pimenevää aikaa kulkiessamme. Ja niin kuin täällä sitten Jeesus tuokin tämän asian esille, autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa, sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Ja tähän Jeesus sitten tämän vuorisaaren ja antoi tehtävän omilleen. Ja sen tähden minä ainakin sain tästä sellaisen käsityksen, että nämä opetukset olivat edellytyksenä opetuslasten kutsumukseen. Ja viittasi myöskin alussa sitten siihen, että nämä käyvät kuin käsi kädessä hengen hedelmien kanssa. Ja mitä ne hengen hedelmät ovat? Rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensä hillitseminen. Ja taisi siinä joku jäädä poiskin, mutta nämä ovat niitä asioita, joiden kanssa me joudumme olemaan aina siellä ensimmäisellä luokalla tai oppilaan paikalla. Mutta kiitos Herralle, että meillä on valta, mahdollisuus opetella Jumalan sanan avulla ja Kristuksen hengen avulla näitä aakkosia elämässämme. Ja sitten kun Herra näkee hyväksi, hän kutsuu meidät sitten kotiin matkamme päättäneinä. Mutta nyt me olemme opetuslasten tavalla tässä maailmassa valona ja suolana ja jopa Kristuksen kirjeinä. Ja sen tähden me tarvitsemme näitä Jeesuksen opetuksia, että me voisimme hänen käskyänsä täyttää.
Nykyaikana etsitään monenlaisia toimintatapoja, joiden kautta saavutettaisiin suuremmat kansanjoukot. Mutta seurakuntien ja yksilöihmisten suurin tarve tänä vaikeana aikana monipuolisessa taistelussa voittojen saamiseksi on voitelu ylhäältä. Jos voitelu puuttuu, niin tehtävän jumalallinen puoli se jää suorittamatta. Me tiedämme ja ymmärrämme sen, ettei auta puhetaidon viisaus, ei lennokkuus eikä lennottomuus, vaan kaikissa tapauksissa tarvitaan Jumalan voimaa. Paavali toteaa tämän myöskin, kun hän tämän asian tuo esille täältä korintolaiskirjeessä luvussa 2. Tämä viisas mies, kun hän tuli Korintoon, hän oli pelossa suuressa vavistuksessa siitä syystä, että hän ei toisi esiin ihmisviisautta, vaan Jumalan voimaa. Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla Jumalan todistusta julistamaan, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne, minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Tässä oli siis viisas mies, oppinut mies. Hän oli niin pitkälle päässyt, että hän ei halunnutkaan tuntea mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänetkin ristiin naulittuna. Voi kun me tämän päivän lopun ajan taistelijat tuntisimme samoin, niin me saisimme nähdä enemmän voittoja, jotka ovat vain koettavissa Jeesuksessa Kristuksessa. Hän voitti kaiken ja hänen kanssaan saamme mekin myös voittaa. Näin osoittaa meille tämä Jumalan sana. Tällä miehellä, niin kuin tiedämme, hänellä olisi ollut mihin luottaa, mistä kerskata, mutta hän oli päätöksen tehnyt. Voi kun me tänä päivänä, tämän päivän taistelijat todella, heittäisimme kaiken muun syrjään tilalle Jeesus Kristus ja hänetkin ristiin naulittuna me näkisimme kauas, niin kauas, että me aina haluamme vaeltaa sovintoveren alla. Herran tahto on siunata, Herran tahto on auttaa. Korintolaiset loukkaantuivat Paavaliin siitä syystä, kun hän ei käyttänyt sivistyssanoja. Ja tämä käy ilmi täältä toisen korintolaiskirjeen 10. luvusta, kun siellä sanotaan, että hänen puheensa ja hänen kirjeensä, miten se nyt on tällä sanan kautta, se on parempi lukea se Raamatusta, että se tulee oikein. Sillä hänen kirjeensä ovat sanotaan kyllä mahtavat ja pontevat, mutta ruumiillisesti läsnä ollessaan hän on heikko, eikä hänen puheensa ole minkään arvoista. Tällaisen arvostelun sai siis tämä viisas oppinut mies, kun hän kajutti vain veren evankeliumia. Ja voi kun tänäkin päivänä kaikki muu vöyhötys jäisi syrjään ja tilalle tulisi veren evankeliumi, niin me saamme nähdä, kuinka katumuspenkit täyttyvät, monet ahdistuneet vapautuvat, monet sairaat paranevat, luopiot uudistuvat ja odottavat täytyvät pyhällä hengellä. Herran tahto on uudistaa oma kansansa tätä viimeistä rynnäkköä varten, mutta Herra odottaa sitä, että me teemme täyttä totta. Me kaiutamme vain veren evankeliumia, siinä on voima. Ja kaikki muu sen ohessa vaietkoon, väistyköön syrjään, tilalla tulkoon tämä Herra kaikessa kunniassaan ja loistossaan. Työssä jatkuvasti ilmenevän voitelun voi säilyttää vain henkilöt, jotka ovat menettäneet kaiken luottamuksensa omiin kykyihin ja saavutuksiin. Tämä meidän pitää myöskin muistaa. Vanhan testamentin aikaan Jumala voiteli papeiksi, opettajiksi, profeetoiksi, kuninkaiksi. Ja kun Raamattua seuraamme, niin jokaiseen voiteluun sisältyi myöskin lahjat ja valtuudet, mitä tuo tehtävä edellytti. Sen näimme näistä monistakin Raamatun kohdista. Kun viittasin vanhan liiton profeettoihin, niin täällä jo hyvin varhaisessa vaiheessa tämä asia tulee esille täältä sanan kautta. Nyt kun on jotakin menetetty, niin mitä on tehtävissä? Ei muuta kuin palata takaisin siihen hyvään aikaan. Näin osoittaa Herran sana. Ja kun on poikkeama tai luisuminen tapahtunut, niin muuta vaihtoehtoa ei ole, kun juuri siitä kohdasta palataan takaisin Herran suunnitelmiin. Tämä käy ilmi myöskin 1. kuningas 19.15 ja 16. Tämä Herran profeetta lähti pakomatkalle, mutta ei Herra ollut hänelle siellä antaa tehtävää, vaan hänen piti palaita takaisin ja sitten häntä odotti tehtävä. Ja kun hän palasi, hän oli jälleen Jumalan suunnitelmissa. Myöskin toinen Mooses luku 29 täällä osoitetaan, kuinka Herra kädestä pitäen opetti silloista kansaa. Ja ota vaatteet ja pue Aaronin ylle, ihokas ja kasukan, viitan, kasukka ja rintakilpi, ja sido hänen ympärilleen kasukan vyö. Pane myöskin käärelakkeinen päähänsä ja kiinnitä pyhä ossalehti käärelakkiin, ja ota voiteluöljyä ja vuodata hänen päähänsä ja voitele hänet, ja tuo hänen poikansa esille ja pue heidän ylleen ihokkaat, ja vyötä sama toimenpide seuraavassa jakeessa koski Aaronin poikia. Ja niin kuin tässä havaitsimme tämän, että heidät piti ensinnä pukea, ja näin on tänä päivänä. Ja miten se pukeutuminen tapahtuu, ensinnä meidät riisutaan, me otamme vastaan pelastuksen, Herran sitten täyttää voimallaan ja osoittaa myöskin sen tehtävän, mihin hän on meidät itse kunkin tarkoittanut, ja sitten vanhimmistoveljet, seurakunta siunaa meitä Jeesuksen nimen ja lähdetään kentälle työhön ja taisteluun. Näkyväisenä toimenpiteenä ei kaadeta tätä öljyä, mutta senkin enempi saamme sitten sisäisesti kokea ja tuntea, kuinka Jumalan virta on vettä täynnä. Ja me tarvitsemme tämän voiman, me tarvitsemme voitelun, mutta näkyväinen toimenpide on siis se, että toimitaan niin kuin äsken viittasin, ja vanhimmistoveljet sitten siunaavat, ja Herra tulee siihen mukaan ja valtuuttaa jokaisen jo omaan tehtäväänsä. Myöskin täällä ensimmäinen Samuel 16 on selviö siitä, kuinka tämä nuori kuningas sai tässä yhteydessä voiman ja voitelun lahjat ja valtuudet, ja Koljatti oli häntä välittömästi vastassa, näin osoittaa seuraava luku. Silloin tämä noudatti hänet, ja hän oli verevä, kaunis silmäinen ja sorea nähdä, ja Herra sanoi, nouse ja voitele tämä, sillä hän se on. Monasti me ajattelemme, että kun on näyttävä hahmo, niin tästä on varmasti, tämä on sitten sellainen vahva ase Herran käteen ja Herran käyttöön. Mutta ei se aina niin ole. Ja tämä käy ilmi myöskin näiden veljesten kohdalla, kun täällä aikaisemmin tämä asia tulee esille. Herran kansa ja Herran profeetatkin muinoin erehtyvät. Tässä jakeessa 6 tämä asia tulee esille. Kun he sitten tulivat ja hän näki Eliabin, ajatteli hän varmaan on nyt tässä Herran edessä hänen voideltuunsa. Mutta Herra sanoi Samuelille, älä katso hänen näköänsä, älä kookasta vartaloansa, sillä minä olen hänet hyljännyt. Ei ole niin kuin ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. Sydämen tila on kautta aikojen ratkaisut ja sydämen tila ratkaisee tänä päivänä. Monasti kyllä vaikuttaa siltä, kun katselee sellaista hyvin kookasta näyttävää hahmoa, että kun tällainen lähtee kentälle, niin hyvää jälkeä tulee. Mutta ellei Herra lähde hänen mukaansa, tappiotiliä tulee toinen tonsa jälkeen. Mutta kun Herra saa sellaiset näyttävät hahmot valtuuttaa, pukea voimalla korkeudesta, niin he saavat ihmeitä aikaan ilman määrää Jeesuksen avulla. Mutta he tarvitsevat kaikissa tapauksissa, kaikissa tilanteissa Jumalan apua ja Jumalan voimaa. Ja Herran tahto on edelleen sitten pukea ja vahvistaa sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Seuraavassa luvussa, niin kuin mainitsin, me saamme havaita, kuinka Koljatti oli vastassa. Kaikki muut pakenivat, mutta tämä David, Herran valtuuttama poika, oli valmis taistelemaan tuota Koljattia vastaan. Ja tämä tapahtuma on minua monta kertaa puhutellut siinäkin mielessä, kun tämä nuorukainen ei pelännyt mitään, hänen ei tarvinnut pelätä, sillä hän oli Herran valtuuttama taistelija. Voi kun tänä päivänä olisi nuorukaisia, jotka uskaltautuvat lähtemään kaikesta huolimatta, vaikka koko maailma olisi vastaan. Kun Herra on puolellaan, niin hyvin käy ja voittoja saamme nähdä. Täällä kun tämä David tulee isänsä käskystä katsomaan poikia sinne, veljen sinne rintamalle, niin siellä tämä Koljatti näyttäytyy. Ja kun tätä asiaa olen miettinyt, niin meidänkin toimintamme aikana olemme saaneet nähdä suuria Koljattia. Mutta kiitos Jumalalle siitä, niitä ei tarvitse pelätä, kun muistaa sen, että Koljatin otsassa on jokivi. Hän on voitettu ja voittajan kanssa saamme matkaa tehdä. Meitä vastassa on ollut monenlaisia henkilöitä, jotka ovat hyvin syvälle vajonneita. Tuntuu siltä, että ei mahda mitään, mutta Jeesuksen nimessä on voima. He vapautuvat hetkessä. Silmänräpäyksessä tilanne muuttuu toiseksi ja aletaan kiittämään pelastuksesta. Kiitos taivaan Jumalalle. Tai sitten kun on kysymyksessä hyvin pitkälle kehittynyt sairaus, ei voida enää auttaa, ihmiset vaikenevat. Herra sanoo, nouse jalkeille ja he nousevat. Jeesuksen nimessä on siis voima. Goljattia on monen näköisiä, kokoisia, monen väreisiä, mutta voittaja Jeesus Kristus on kanssamme. Ja hänen kanssaan saamme myöskin nähdä näitä voittoja ja elää voitokasta elämää. Nyt kun sitten tämä Daavid näkee tämän, niin hän kysyy heti, että mitä saa mies palkaksi, joka kaataa tämän Goljatin. Niin hänelle sitten sanotaan kuninkaan lupaus. Mutta nyt kun hän sitten toistamiseen siellä juttelee miesten kanssa, niin tämä vanhin veli saa tämän huomata, niin hän vihastui kovasti tähän Daavidiin ja sanoi, että minä tunnen sinun julkeutesi ja pahan sisusi, sinä olet tullut katsomaan sotaa. Olen monasti ajatellut näin, että pitääkö näiden Herran taisteluriveissä olla sellaisia pahan sisuisia poikia, jotka kieloista huolimatta oikeassa mielessä taistelevat näitä pimeyden voimia vastaan. Kyllä päinvastaisia tapauksia on liikaakin, mutta nyt painotetaan oikeassa mielessä ja mielenlaadussa oikean asian puolesta. Kyllä rättiä lyödään silmille, kun Herra valtuuttaa jonkun nuorukaisen tai jopa vanhemmankin, ei hänestä ole. Mutta kun Herra antaa valtuudet, hänestä tai heistä on. Herra vastaa siis seurauksista. Kaikissa tapauksissa tarvitaan Jumalan voimaa. David on nöyrä mies kaikesta huolimatta. Ja hän sitten sanoo, mitä minä sitten olen tehnyt, saanehan tuon verran kysyä. No pitäähän asioista olla perillä ja selvillä, mikä tilanne kulloinkin on. Eikä sulle paha ollenkaan tämä asia. No niin, ja sitten vielä hän menee tämän kuninkaan Saulin puheille, niin hän saa jälleen sitten tyrmäävän vastauksen, että sinä voi mennä tuota filistealaista vastaan, etkä taistella hänen kanssaan, sillä sinä olet nuorukainen, mutta hän on sotilas nuoruudestaan saakka. No niin, ei tämä oikein rohkaisut tätä nuorta taistelijaa, kun tällaisen lausunnon hän saa. Mutta hänen mielensä ei masentunut. David jälleen sanoo Saulille, palvelijasi on ollut kaitsemassa isänsä lampaita, ja jos leijona tai karhu tuli ja vei lampaan laumasta, niin minä hyökkäsin sen jälkeen, löin sen maahan tapoin, tempasi saaliin sen suusta, ja jos se karkasi minua vastaan, niin minä tartuin sen partaan, löin sen maahan ja tapoin sen. Tätä Davidia koulutettiin siellä paimenpoikana, ja sieltä Herra sitten otti aseen käyttöönsä, ja hänestä tuli myöskin hänen mielensä mukainen kuningas. Kun palvelijas on lyönyt maahan sekä leijonan että karhun, niin tuolle ympäri leikkaamattolle vilisseelaiselle käy niin kuin niille, sillä hän on häväissyt elävän Jumalan taistelurivejä. Tämä David luotti Herraan kaikessa, eikä hänen uskonsa häpeään joutunut, vaan hän sai voiton, kiitos taivaan Jumalalle. Mutta tässä tulee myöskin sellainen vaihe, kun kuningas antaa luvan, niin hän antaa omat tamineet sitten Daavidin ylle. Mutta ei ne suinkaan hänelle käynyt, ja hän sanoi, että en voi käydä näissä vehkeissä, vaan omat tamineet ylle. Kuulkaa, monta kertaa, kun on sellainen näyttävä Herran palvelija ollut, niin hänen manteliaan tarjotaan se jollekin toiselle. Mutta se on turha toimenpide, hukkaan mennyttä aikaa. Kyllä Jumalalla on sitten vara antaa jokaiselle oma manteli, oma armoitus. Matkiminen ei auta, sillä ei mennä pitkälle. Tämä hävitköön hetkessä ja tilalle tulkoon Jumalan voima. Ja kun Herra saa sitten voidella vaikka paimenpojan, niin kiitos Jumalalle, kansa tulee ravituksi ja voittoja on näköpiirissä ihan riittävästi. Herra tahtoo pukea oman kansansa voimalla korkeudesta, ja todellahan se tekee, kun antaudumme hänen autettavaksi ja niin edelleen. Myöskin on kysymyksessä tämä kuningas profeetta, joka käy ilmi ensimmäisen kuningasten kirjan luvusta 18. Hän voitelussa ollessaan hän surmautti Baalin papit, sai tulen aikaan alas taivaasta, mutta ilman voitelua hän pakeni yhtä naista. Voimasuhteet olivat erilaiset, niin yksi nainen sai aikaan sen, että profeetta pakeni sinne vuorelle ja siellä meni myöskin luolaan. Tuomarien kirjan 15. luku kertoo Simpsonista, mitä hän sai voitelussa ollessaan aikaan. Oli valtava saavutus, mutta ilman voitelua hän sitten joutui tappiotiliä kärsimään. Hän joutui orjan töihin, hänen silmänsä puhkaistiin ja niin edelleen. Mutta tämä mies ei masentunut, vaan hän pyysi Herralta vielä, että Herra vahvistaisi hänet yhden kerran, ja Herra kuuli hänet. Mutta kun seuraamme täältä hänen urotöitään, Tuomarin kirjan 15. luku, jakeessa 15, kun häntä vastassa on tämä miesjoukko, niin hän vaan aasin leukaluun ottaa maasta, niin hän surmaa sillä miehiä, niin kuin täällä sanotaan, aasin leukaluulla, minä löin heitä läjään, löin kahteen, aasin leukaluulla löin heitä 1000 miestä. Me ymmärrämme sen, ettei mies aasin leukaluulla 1000 teilaa, ellei siinä ole Jumala läsnä. Mutta Jumala oli, ja niin hän vahvisi sitten hänen toimintansa, niin kuin tämä asia esille tuli. Seuraava luku kertoo luvun alussa, kuinka hän kantoi kasan portit pois pielineen. Siinä piti olla voimaa miehellä, ja niin hänellä oli. Mutta sen jälkeen hän sitten sekaantui meille kuulumattomiin, ja hän menetti voitelunsa, voimansa, ja tappiotiliä hän joutui kärsimään. Tänä päivänä monet, jopa sanajulistajat, itkevät raunioilla. On menetetty voima ja voitelu, mutta ei millään luonto anna periksi palata siihen entiseen, siihen kohtaan, missä tämä luisuminen on tapahtunut. Mutta tämä Simpson näyttää esimerkkiä, kun hän sitten pyysi, niin kuin täällä äsken mainitsin, että Herra vahvistaisi häntä vielä yhden kerran. Niin täällä luvun loppuosassa sanotaan, ja Simpson sanoi, menköön oma henkeni yhdessä filistealaisten kanssa. Ja hän taivuttautui eteenpäin niin rajusti, että rakennus luhistui ruhtinaisten ja kaiken siinä olevan kansan päälle. Ja kuolleita, jotka hän surmasi kuollessaan, oli enemmän kuin niitä, jotka hän oli surmanut eläessään. Näin siis Herra vahvisti. Mutta tämä Simpson sanoi, menköön henkeni, ja niin se myöskin meni. Toisin sanoen, tällä tahdon sanoa sitä, että kun meillä on se lankeaminen tapahtunut, niin olemmeko valmiit sanomaan, menköön kunniani ja maineeni, kunhan vain pääse rauhaa sinun kanssa. Tämän sano ennen kaikkea itselleni, mutta toivon mukaan näin ei tule käymään, että tiepuoleen luisuu. Mutta joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Mutta näin olen ymmärtämässä. Mutta jos meillä on tämä mielenlaatu, meidän käy hyvin. Me kerran iankaikkisen elämän perimme ja Herra voi uudelleen valtuuttaa. Liian paljon on jo työntekijäkaartissa tullut sellaista luisumista. Siinä ei mikään muu auta kuin rehellinen peli veren alle uudelleen. Niin voittoja saamme nähdä, kiitos taivaan Jumalalle. Me elämme nyt sellaista aikaa, että valitutkin saattavat eksyä. Me elämme viimeisiä päiviä. Jeesuksen tulo on hyvin lähellä. Nyt jos koskaan taistellaan tätä pimeyden voimia vastaan, ja tässä kaikissa tarvitsemme Jumalan voimaa. Ja olen niin heikko vaeltaja, että minä tarvitsen aina joka hetki kaksinkertaisen voiman. Ja näin on sinunkin laitasi, täytytään hengellä, emme lihan himoa täytä. Ja me haluamme voittaa kanssamatkaajia ihan loppuun saakka, ja Herran tahto on käyttää jokaista omaansa aina viimeiseen hengenvetoon asti. Herra siis vahvistakoon sinua, vahvistakoon meitä jokaista, ja pukekoon uudella voimalla korkeudesta. Jeesus oli voideltu. Luukkaan evankeliumin 4. luvussa tämä asia tulee esille sanan kautta. Kun Jeesus aloitti julkisen toimintaansa, niin hän lukee kirjoituksista, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voideltunut julistamaan evankeliumia köyhille, Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangitulle vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja käärittyään kirjan kokoon, hän antoi sen palvelijalle ja istuutui, ja kaikkien synagogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. Tässä siis meidän vapahtajamme Jeesus Kristus, kun hän aloitti tämän toimintansa, niin hän toisti tämän profeetan ennustuksen, ja nyt hänen toimintansa alkoi julkisesti. Hän tarvitsi tuon voiman ja voitelun siitä syystä, koska hän oli lihaa verta, niin kuin me tänä päivänä. Me tarvitsemme saman voiman, saman voitelun, ennen kuin voitamme nämä pimeyden voimat. Muistetaan tämä joka hetki. Ja niin kuin sanoin, pyydetään Herralta aina tupla-annos. Ja tässä samassa luvussa kerrotaan sitten tapauksia, kun hän vapautti näitä ihmispoloisia synnin siteistä ja sairauden kahleista. Hänen kauttaan vaikutti tämä Jumalan voima. Ennen ristin kuolemaansa hän valtuutti väliaikaisin valtuuksin apostolit. Ja tämä käy ilmi täältä Matteuksen evankeliumin 10. luvusta, kun täällä luvun alussa kerrotaan, hän kutsui ne 12 opetuslastaan ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta. Hän siis valtuutti heidät väliaikaisin valtuuksin siitä syystä, kun hän oli vielä maan päällä. Mutta Pyhän Hengen kasteen jälkeen näemme, ero oli valtava, kun Pyhä Henki lähetettiin maan päälle ja jäi olemaan heidän kanssaan ja on tänä päivänä meidän kanssamme, kiitos Jumalalle. Ja missä kuljette, saarnatkaa, sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuoleita, puhdistakaa pitaalisia, ajakaa ulos riivaajia, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Tässä siis, kun heidät valtuutettiin, annettiin myös selvät ohjeet, miten heidän tulee toimia. Ensinnäkin saarnata valtakunnan evankeliumia. Ja kun on kysymyksessä tämä aika, jossa me nyt elämme, niin meidän päivinämme saa kuulla kysymyksiä, pitäisikö järjestää erikoisia parantumiskokouksia. Vastaus on se, että ei. No miksi ei? Kun Raamattu ei tunne tällaisia, vaan evankeliumiskokoukset tuntee Raamattu. Ja Herra käski julistaa valtakunnan evankeliumia ja sen ohessa parantaa sairaita. Kun Johannes aloitti julkisen toimintaansa, niin hän oli tiemies, toisin sanoen TVH:n palveluksessa. Ja tämä on meidän tehtävämme tänä päivänä, mutta tämä on hyvä homma, kun raivata tietä, tasoittaa kukkuloita ja täyttää kuoppia ja mutkiakin vielä tehdä suoriksi. Niin täällä Johanneksen aloitus, sen tässä nyt vielä esiin otan, ja sitten vielä pari muuta Raamatun kohtaa. Täällä Matteus 3, jakeessa 2, Johannes alkaa saarnansa. Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Tämä oli siis uuden ajan alku, ja se jatkuu tänä päivänä. Kun Johannes oli edeltä raivattu tieltä pois, alkoi Jeesuksen julkinen toiminta. Niin täällä Matteus 4, jakeessa 17 sanotaan, siitä lähtien Jeesus rupesi saarnamaan sanomaan, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Hän toisti nuo Johanneksen lausumat sanat ja oli Messias, vapahtaja Jeesus Kristus. Mutta Johannes oli edelläkävijä, huutavan ääni erämaassa, niin kuin sana osoittaa. Lisänä, jota Johannes ei tehnyt, mutta hän todisti tästä edeltä käsin, että hänen jälkeensä tulee Jeesus, joka on sitten tekevä näitä tekoja. Ja hän kierteli kautta koko Galileaan ja opetti heidän synagogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja parasi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli. Hän siis näytti apostoleille esimerkkiä, tällä tavalla tulee jatkossa toimia. Hän avasi nämä mahdollisuudet eläessään ja lopullinen sinetti, kun hän kallisti päänsä, huusi, se on täytetty, antoi henkeensä. Samalla ristin puulla hän kantoi meidän syntimme ja sairautemme, rainautemme. Ne on kannettu pois. Kaikki on valmiina, tulkaa. Ei muuta kuin otetaan vastaan. Kiittäen ja avun saamme, kun Herralta apua etsimme. Ja vielä täältä Luukkaan evankeliumin 9. luvusta asia toisille eri sanoin, mutta asian luonne ei siitä muutu. Niin hän kutsui kokoon ne 12 ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Me huomioimme nyt näissä kolmessa eri kohdassa, että siinä kävi ilmi sanan julistus ja sen ohessa parantaa sairaita. Erikoiskokouksia on ne, kun rukoillaan syntisen puolesta. Mutta ihana näky on tuo, kun sairaat paranevat. Näiden vuosien aikana olemme saaneet nähdä monien paranevan. Jeesuksen nimessä on voimaa. Mutta ihanin tunne on se, kun syntinen pelastuu. Miksi puhun parantumisesta sen tähden, että hukkuvia kärsivien kanssa kääntyy pelastajan auttajan puoleen? Ja tämä on Herran käsky. Niin he lähtivät ja kulkivat kylästä kylään, julistaen evankeliumia ja parantaen sairaata kaikkialla. Evankeliumin julistus kävi edellä ja sen ohessa sitten nämä muut tapahtumat, karismaattiset ilmiöt. Kun Jeesus lähetti nämä 12, niin hän lupasi vahvistaa sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Viime aikoina paljon hypättiin merkkien perässä, mutta minua siunaa se, että merkit hyppää meidän perässämme, keiden, jotka uskovat. Ja täällä, tämä käy ilmi täältä Markuksen evankeliumin viimeisestä luvusta, kun täällä sanotaan, nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Jotka uskovat, niin heitä seuraa nämä ihmeet ja merkit. Ja suurin ja ihmeellisin merkki on se, kun syntinen pelastuu. Ja toiseksi sanon, kun luopio uudistuu. Ja sen jälkeen vasta nämä muut karismaattiset ilmiöt. Tämä on Herran antama ohje. Ja kun näin toimitaan, me saamme nähdä, kuinka Herra on yhdessä vaikuttaa, vaikutti apostoleissa, heidän toiminnassaan, vaikuttaa tänä päivänä kaikkialla siellä, missä Jeesus nimessä toimitaan.